Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На дзень волі ў Беларусі было затрымана 70 чалавек. Міністр замежных справаў Славаччыны даслаў лісты падтрымкі палітвязням. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных у справе 19 снежня: Мацукевіч, Шарстоў і Гусельцаў. У Празе адзначылі 93-ю гадавіну БНР.
Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў Менску, 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Добры вечар, сёння ў свеце. У найбуйнейшых гарадах Нямеччыны сёння адбыліся масавыя акцыі пратэсту супраць атамнай энергетыкі. Па дадзеных паліцы ў Берліне на вуліцы выйшлі больш за 50 тысяч чалавек. Масавыя мітынгі і маршы адбыліся таксама ў Гамбургу, Кёльні, Мюнхене. Удзельнікі акцыі патрабавалі ад уладаў краіны неадкладна адмовіцца ад развіцця атамнай энергетыкі ў сувязі з яе патэнцыяльнай небяспекай для навакольнага асяроддзя і здароўя чалавека. Маніфестацыі былі арганізаваны актывістамі экалагічных рухаў у сувязі з падзеямі ў Японіі, дзе некалькі ядзерных рэактараў былі пашкоджаныя ў выніку землятрусу ды цунамі. У сталіцы Балгарыі Сафіі блізу 4 тысяч чалавек выйшлі сёння на мітынг з патрабаваннем адстаўкі ўраду Бойка Барысава. Акцыю арганізавалі апазіцыйныя сацыялісты, паводле якіх грамадзяне больш не могуць мірыцца з карупцыяй ды кумаўством у вышэйшых сферах улады, а таксама інфляцыяй і жабрацкімі заробкамі. Чарговая акцыя пратэсту прызначаная на 27 сакавіка. Балгарыя лічыцца цяпер самай беднай краінай еўразвязу. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заявіў, што ўдзел міжнароднай кааліцыі ва ўзброеным канфлікце ў Лібіі застанецца абмежаваным і высока ацаніў ход аперацыі супраць рэжыму Муамара Каддафі. Выступаючы з традыцыйным суботнім радыёзваротам, Абама заявіў:
We're succeeding in our mission.
Наша місія має поспіх. Ми зліквідували лібійську протиповітряну оборону. Війська Каддафі більше не наступають. У містах на кшталт Бенгазі, у місті, де живе близько 700 тисяч чоловік, в місті, до якого Каддафі погрожав не мати літості, його війська відкинуті назад. Так що не помиляйтеся на гэты конт. Дякуючи тому, що ми дійнічили хутка, була продухілена гуманітарна катастрофа і захаване життя безвінних цивільних людей – мужчин, жанчин, дзяцей. З Лібіі зараз паступаюць паведамленні аб аднаўленні паўстанцамі кантролю над горадам Аджабе на ўсходзе краіны. Раней пазіцыі ўрадавых войскаў там зведалі авіаўдары сілаў міжнароднай кааліцыі, якая ўжо тыдзень праводзіць баявую аперацыю, санкцыянаваную Радай бяспекі ААН. Прадстаўнікі рэжыму Каддафі сцвярджаюць, што ў выніку дзеянняў замежных вайскоўцаў загінулі не менш за 114 лібійцаў, цывільных ці вайсковых не ўдакладняецца. У Канадзе расфармаваны парламент, новыя выбары прызначаны на 2 траўня. Пра гэта сёння абвясціў генерал-губернатар Дэвід Джонстан, афіцыйны прадстаўнік каралевы Лізаветы II, якая з'яўляецца ў Канадзе кіраўніком дзяржавы. Напярэдадні канадскі парламент выказаў недавер правацэнтрыскаму ўраду прэм'ер-міністра Стывена Гарпера. Апазіцыя абвінаваціла кабінет у дачыненні да карупцыі, а таксама няўдалай эканамічнай палітыцы і дрэнным узаемадзеянні з парламентам. У Азербайджане зроблены напад на супрацоўніка апазіцыйнай газеты «Свабода» Сеймура Хазіева. Гэта адбылося непадалёк ад Баку, калі журналіст вяртаўся з працы дадому, 6 чалавек у масках накінуліся на яго і гвалтам пасадзілі ў мікрааўтобус. Па дарозе журналіст быў збіты. Хазіева высадзілі са звязанымі рукамі ў сярэдзіне ночы на ўскрайку Баку. Вы слухалі міжнародныя навіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Палітык Віктор Івашкевіч, актывіст Маладога фронту Мікола Дзімідзенка і сябра беларускай хрысціянскай дэмакратыі Ірына Губская, якія былі затрыманыя ў дзень волі ў Менску, знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Паводле праваабаронцаў, суды над імі адбудуцца 28 сакавіка. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Паводле папярэдніх дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна», 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзінаў у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрэсціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Паводле праваабаронца Валянціна Стэфановіча, Губская і Дзімідзенка былі сярод заяўнікаў акцыі акцыі на дзень волі, магчыма таму на іх склалі адміністратыўныя пратаколы.
Той же Демиденко только пришел на площадь и тоже был схоплений сотрудниками ПМСН цивильным, судя по фотоздымкам, в ягоном затримании в день еще наместник командира полка специального призначения Спадар Кашталанов, який одночасово является потерпелым по справе Бриуса Гапонова, Медведя и Лиховида. В принципе, Демиденко своими деяниями еще не поспел ничего сделать. Максимум он шел на площадь, как сказать людям, как они шли на бунгало. То есть людей затримливают еще до того, как они поспели нечто сделать. Ну а Ивашкевичу более глупство некая. И это, на жаль, уже традиционная практика, когда человека затримливают, потом думают, как его оформить. Ну, написали, что ругался матом. Хулянство у нас в политических метах використовується давно и справно.
Поплечник Виктора Ивашкевича Вінцук Вячорка розповів, что милиціянты каля 4 годин раились со своим керавництвом, каб скласти протокол на политика. Ён нават не был на акции, а йшов по улице.
Пошний сеанс связи с ним был на маля полночи. Ён сказал, что нарешті после 4-5-годинного мурыжання приняли решение его затримать. Ему инкриминуется то, что он занимался дробным хулиганством, размахивал руками, лаялся и не выполнял законных потребований. Ну, характерно, что его адресно выхопливали.
Активистка Молодого фронта Наста Положанка рассказала, что сегодня молодофронтовцы отнесли передачу Миколу Демиденко на Крестина. Яна сгадывая, что Миколу затримали, коли той выходил с подземного перехода станции метро площадь Кубоколоса и литерально на руках милиціянти занесли его у постарунок у метро.
Ну, безумовно, он ни в чем не виноват. И, на жаль, мне будет очень сумно, когда мы снова возвращаемся до часов хулиганских мотивов, справу относно там ругался матом, размахивал руками и так далее. Поскольку Микола не поспел, можно лишить поудельничать, типа есть некое несанкционированное мероприятие, в чем бы его могли бы обвинувачивать.
Сябра белорусско-христианской демократы Денис Садовский расповел, что Ирина Губская была затримана на проспекте Незалежности каля будинку газеты «Вечерний Минск».
Она находилась рядом с Татьяной Ким и мать Шапуцька Татьяны. Их затримали примитивно и заездили в советский раут, где подрозненные от тех, с кем она была затримана, протокол. То написано в протоколе, мы, на жаль, так и не смогли доведаться. Зараз мы находимся на Окрестина. Сегодня мы ей зарабили передачу приняли, что, соответственно, подтверждает, что она находится там и по неделю будет суд.
Вінцук Вячорка подсумовывая деяния уладов на день воли.
Улада робила певные высновы на кон своего имиджу. Яны зарабили гигантскую, вельми дорогую, вельми накладную для бюджета Украины, ну и для морального стану самых же этих силовых структур превентивную операцию. Яны затримливали, захопливали, ломились у двери, робили облоги попередня. Ну и робили так само попередний хапун на подыходах. Але это показывает так само, який у них живельный страх.
Алесь Дашинский. На сайте «Свободы» онлайн-репортаж с Дня воли, хроника затримання, фото, відео, коментари. Пазней у нашым эфіры вы пачуеце онлайн-канферэнцыю з Віктарам Івашкевічам, якая адбылася напярэдадні Дня волі. Цяпер Віктар Івашкевіч, нагадаю, знаходзіцца за кратамі.
24 закавіка на сайте «Беларускай свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з сябрам аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларускі рух» Віктарам Івашкевічам. Нагадаем, днямі група апазіцыйных палітыкаў, сярод якіх і Віктор Івашкевіч, апублікавала маніфест аб негвалтоўным супраціве ўладзе і актыўным грамадзянскім супрацьстаянні ўсім дзяржаўным інстытутам. На гэтую да і іншую тэмы падчас онлайн-канферэнцыі адказаў Віктор Івашкевіч.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. А зараз навіны пра палітвязняў. Шмат хто з фігурантаў справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славакіі Міклаша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустракацца з дочкамі. Ад Сергія Марцэлева няма лістоў два тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Обвинувачная у справе 19 снежня Наталья Радзіна атрымала со Словакии лист солидарности от министра замежных справ этой краины Миколаша Дзурынды. Журналистка поведомила о свободе подробязности.
В письме говорится, что сейчас после декабрьских выборов президента в Беларуси и волны репрессий против участников акции протеста Словакия поддержала решение Совета Евросоюза об усилении санкций против ответственных за фальсификацию выборов и усилила поддержку гражданского общества в Беларуси. О развитии политики в отношении Беларуси мы разговаривали 3 марта на Братиславской встрече министров иностранных дел Вышеградской группы Словакии, Чехии, Польши, Венгрии, в которой участвовали также немецкий министр иностранных дел Гида Вестервере, высокая представительница Евросоюза Кэтрин Эштон и еврокомиссар Штефан Фюле. Примите, пожалуйста, мои наилучшие пожелания здоровья и заверения в непрекращающихся усилиях по освобождению и реабилитации белорусских политзаключенных.
По воле Натальи Радиной разом с листом был прислан фотоздымок, який зроблены на акции солидарности с белорусскими политвязнями. Акция проходила на месте, где 23 года тому жестко разогнали акцию протесту громадянов супать гвалту на свободу у Чехословакии. У акции солидарности с белорусскими политвязнями брали удел словацкие политики Утимлюку Миколаш Дзуринда и белорусские политики, в приватности Станислав Шушкевич и Александр Казулин. Удельники акции тримали в руках портреты белорусских политвязнев. Такие же листы от министра замежных справ Словакии из подара Дзуринды отримали днями свояки Павла Северинца, Андрея Санникова, Дмитра Бондаренки и был керовник штаба Санникова Владимир Кобец. Экс-кандидат на президента Владимир Некляев отримал отказ прокуратуры Менску на свою просьбу об встрече с дочками. Жонка политика Вольга кажа, знов отмова.
Написано, что рассмотрено повторное обращение о предоставлении. Опять, как разъяснялось ранее, применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Ну, написано, что вот в законе написано запрет принимать общение с кем бы то ни было, кроме членов своей семьи. И они опять объясняют, что дочери это не члены семьи.
Як у Владимира это... Коментуя, як да это ставится.
Мы это хоть искали, мы ничего не чекали просто.
У початку сакавіка у Менск для сустрэчы з Некляевым прыязджала ягоная старэйшая дачка Ілона са сваёй дачкой, якія жывуць у Маскве. Сустрэцца з імі Владзіміру Некляеву не дазволілі. Раней экс-кандыдату на прэзідэнта забаранілі сустрэчу з ягонай малодшай дачкой Евай. Ад актывіста штабу Мікалая Статкевіча Сергія Марцелева 2 тыдні, як няма лістоў. Бабуля актывіста Зоя Фёдорова, якая апякуецца Сергеем, кажа, што і адваката да яго таксама не выклікаюць.
Говорит, что она ходит, но ее не пускают, потому что, да, и звонит этому следователю за Сконцана, а гудки идут, а не отвечают.
Юрий Виноградов, батька активиста штабу Некляева Павла Виноградова, поведомил, что расследование справы ягоного сына, меркуючи по ягоным апошнім листе, не завершенное. Ранее Павел писал домов, что хутка будет знакомиться со справой, але это не подтвердилось. Тем часом КДБ поведомил, что подведена рыса в проведении мероприемства по вышуку и установлению особов, которые спровоковали погромы 19 снежня 2010 года на площади Незалежности и брали у них непосредный удел. А пошними, кого следствие КДБ лечит виноватыми по воде этой справы, стали Виталий Мацукевич, Алексей Шарстов и Дмитрий Гусильцев. Следство мае бесспрэчныя доказы, у тым ліку паказанні сведак і абвінавачаных, фота і відэаматэрыялы, якія сведчаць пра тое, што названыя асобы ў ліку першых заклікалі людзей да штурму адміністрацыйнага будынку Дома ўраду. Выявы менавіта гэтых асоб, што заклікалі натоўп граміць Дом ўраду, часцей за ўсё абмяркоўваліся і дэманстраваліся апазіцыйнымі інтэрнэт-рэсурсамі, якія сцвярджалі, што яны і ёсць тыя самыя правакатары ад праваахоўнікаў. Сказана ў паведамленні Цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ. Паводле КДБ Мацукевич змешаны пад варту ў амерыканку, а з Шарстова і Гусельцева ўзяць абавязальніцтва праяўку.
Але Грузіловіч працягвае сачыць за справамі палітвязняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Я перадаю мікрафон аднаму з удзельнікаў імпрэзы, майму калегу Вячаславу Ракіцкаму.
Сегодняшняя святочная импреза отбывается у самом центре чешской столицы, в Празе, у наистарейшей церкви, церкви святых Кузьмы и Демьяна. Это церква, между иншим, початку 10-го стагодня. Святкование началось с урочиста набоженства, у яким взял удел греко-католицкий экзарх Чехии бископ Владислав Гучка. У часе набоженства была прочитана молитва за Беларусь, якую написал отец Лев Горошко. Так само у часе набоженства и уже после, у часе, так бы мовить, светской частки нашей импрезы, проспевал хор, межпарафиальный хор Прасфора под керовницем Марисы Нушкевич. Это немский хор, який адмыслова на святкование Дня Воли приехал у Празе. У святкования, между иншим, принял удел Богдан Данилишин. Это экс-министр экономики Украины, у раду Юлії Тимошенко, який отримав політичний притулок у Чехії. І так само у імпрезі прийняв уділ були кандидат на президента Республіки Білорусь на опошніх виборах Олексій Михалєвич, який так само отримав політичний притулок у Чехії. У часі святкування я представив свій телевізійний проєкт для Білсата «Стіна», який складається з 12 часток, 12 фільмів-монологів тих людей, які взяли уділ у мирній акції протесту 19 січня 2010 року, які були у той же вечір кинуті у турми чи оштрафовані на велику суму грошей. Імпрезу вів намісник старшині Ради Білоруської Народної Республіки Сергій Навумчик. Зараз, у гэтый момент, імпреза ще протягується, і відбувається виступ барда з Мінська Євгена Барышкіна. Уся імпреза відбувається під білими стягами. На ній зібралося каля 100 білорусів, які зараз проживають у Чехії.
В'ячеслав Ракіцький. А зараз про одну з наших будучих передачів.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і в інтернеті свобода.орг.
Дом літератора пізніше у нашій програмі. Ви на хвилях Радіо Свободи і зараз у програмі «Добре пожадання». Менавіта так назвав свій виступ для мікрофону Олександр Лукашук.
Мой праскі сябр сказав мені, що хоче пожадати довголіття людям у Білорусі. Усім спитався я. Усім, звісно. Але особливо прокурорам, суддям, міліціянтам і супрацовникам секретних службов у формі ЕБС, які виступають свідками на судах. Чому, спитався я? Я жадаю їм довгих годів життя, як Піночету, який дожив до 92-х, як генералу Ярузельському, якому тепер 87, як Людмиле Брожевой-Поледновой, чешской судді, що винесла смертний присуд чешской героїні Міладі Гараковой. Міладу повісили у 50-м. Бо коли вони будуть жити довго, вони так само дочекаються суду. Їх будуть судити, як Піночета, як Ярузельського, як Брожеву-Поледнову. Ось я на них, глядячи на своє 87 годов, отримала 6 год турми. І всі суди, уключно з конституційним, відхилили її касаційну скаргу, а президент Чехії Клаус – просьбу об помілуванні. Ось таке пожадання довгих годів життя усім організаторам судов, які відбуваються у Білорусі, просив передати мой сябр з Праги. Передаю, а від себе додам і пожадання довгих годів усім, кого судять.
Говорив директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Поводле правоабарончого центру «Вясна» 25 соковіка було затримано 70 чоловік, 52 у Мінську і 18 у регіонах. Більшість з них провели каля 3 годин у посторонках, після чого були відпущені без складання протоколу. У турмі на Кристіна у Мінську застаються Віктор Івашкевич, Микола Демиденко і Ірина Губская. Многие фігуранти справи 19 снежня отримали листи підтримки від міністра заміжних справ у Словаччини Миколаша Дзуринди. Владимиру Некляєву другий раз заборонили зустрітися з дочками. От Сергія Марцелєва не мали 102 тижні. Стали відомі прозвища ще трьох обвинувачених в уділі у масових безпорадках. Гета Віталь Мацукевич, Олексій Шарстов і Дмитрий Гусельцев. Сьогодні у Празі каля 100 чоловік відзначили 93-ю годовину обвяшчення Білоруської Народної Республіки. Сусвітних зорок закликають не давати концерти у Білорусі. Дисиденти кажуть поп-зоркам «Не співайте у Білорусі». Артикул під таким заголовком опублікований сьогодні у британській газеті «Індепендент». Зі змістом артикулу вас познайомить Віталій Циганков.
Білоруські дисиденти закликають зорок бойкотувати Білорусь на знак протесту супродзіняволення сотнів демократичних активістів. Шакіра і Мобі – співаки, які традиційно підтримують прогресивні політичні рухи, на протягу ближайших 2 місяців повинні виступити з концертами у Мінську. Змагари за права чоловіка закликають їх відмовитися від цих планів. Рок-гурт Deep Purple, який має відданих прихильників у былих совєтських республіках, повинен виступити на державній Мінській арені уже в неділю, пише «Індепендент». Газета нагадывае падзеі апошніх месяцаў у Беларусі, калі больш за 700 актывістаў дэмакратычнага руху былі арыштаваныя падчас жорсткага падаўлення апазіцыі сіламі апошняй дыктатуры Еўропы. Вядомыя дысідэнты з трывогай адрэагавалі на тое, што, нягледзячы на працяг уціску на апазіцыю і шырока распаўсюджаныя парушэнні правоў чалавека, поп-зоркі па-ранейшаму гатовы выступаць у Беларусі. «Я была ўзрушаная, калі пачула, што гэтыя артысты прыязджаюць выступаць у Беларусь», кажа Ірына Богданова, сястра зняволенага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. На працягу сучаснай гісторыі выбітныя спевакі, спартсмены і музыканты заўсёды займалі прынцыповыя пазіцыі ў дачненні да краін, у якіх парушаліся правы чалавека і дзе не было свабоды і справядлівасці. Наталя Каляда, сябра групы Free Belarus Now, якая прадстаўляе сем'і тых, хто быў арыштаваны беларускімі ўладамі, заявіла: «Мы звяртаемся да артыстаў з просьбай адмініць свае канцэрты ў Беларусі, паколькі любы візіт дасць знак дыктатору Александру Лукашэнку, што выкраданні людзей, забойствы і катаванні ў турмах КДБ з'яўляюцца прымальнымі». Актывісты выказалі асаблівае здзіўленне, што Шакіра і Мобі, якія ў мінулым выступалі супраць парушэння правоў чалавека, пагадзіліся спяваць у Менску. Калумбійская спявачка Шакіра – пасол добрай волі ЮНІСЕФ, кіруе сваім дабрачынным фондам для дзяцей і рэгулярна выступае ў падтрымку прагрэсіўных палітыкаў у Лацінскай Амерыцы і Злучаных Штатах. Амерыканскі кампазітар Мобі раней выступаў для Move On, амерыканскай дабрачыннай арганізацыі, якая збірае грошы для прагрэсіўных палітыкаў. Ён таксама дапамог стварыць фонд па зборы сродкаў для Тыбету. Канцэрт Шакіры – гэта частка яе глябальнага турне «The Sun Comes Out», прызначанага на 19 траўня ў Менск-арэне. Беларускія сайты ўжо пачалі продаж квіткоў на канцэрт Мобі, які павінен адбыцца 12 чэрвеня, хаця на афіцыйным сайце Мобі яго да гэтага часу няма. Прадстаўнікі абодвух артыстаў пакуль не адказалі на неаднаразовыя просьбы рэдакцыі газеты «Індэпендэнт» пракаментаваць, ці камфортна ім выступаць у Беларусі з улікам бягучай сітуацыі ў правах чалавека ў гэтай краіне.
Віталь Цыганкоў. Генпракуратура Украіны на гэтым тыдні абвінаваціла Леаніда Кучму, экс-прэзідэнта Украіны, у перавышэнні ўлады і ў дачы незаконных распараджэнняў службовым асобам Міністэрства ўнутраных справаў, якія прывялі ў выніку да забойства журналіста Георгія Гангадзе. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Украінскія СМІ губляюцца ў здагадках, што паслужыла сапраўднай прычынай адкрыцця крымінальнай справы супраць былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы. Нагадаем, што ў верасні летась Генпракуратура Украіны заявіла, што адзіным замоўнікам забойства Гангадзе быў былы міністр унутраных справаў Юрый Краўчанка. Краўчанка, паводле следчых, даў вусны загад забіць Гангадзе генерал-лейтэнанту міліцыі Аляксею Пукачу. Пукач, які хаваўся 6 гадоў, быў арыштаваны ў 2009 годзе і прызнаўся да забойства. Інтэрнэтны рэсурс «Украінская праўда» паведамляе, што 23 сакавіка адбылася вочная стаўка Кучмы з Пукачам, і што Пукач падчас стаўкі пацвердзіў свае ранейшыя словы, што Краўчанка даваў яму указанні адносна Гангадзе, спасылаючыся на Леаніда Кучму. «Украінская праўда» таксама паведамляе, што з цяперашнім следствам у справе забойства Гангадзе актыўна супрацоўнічае былы афіцэр аховы Леаніда Кучмы Мікола Мельніченка. Мельніченка ў 2000 годзе абнародаваў стужкі, якія ён нібыта запісваў сакрэтна ў кабінеце Кучмы. На гэтых стужках няма адназначнага запісу, які пацвярджаў бы, што гэта менавіта Кучма аддаў загад забіць Гангадзе. Але запісы даюць падставы меркаваць, што Кучма мог бы зацікаўлены ў забойстве Гангадзе, чые вострокрытычныя публікацыі ў прэсе і ў інтэрнэце Кучма абмяркоўваў з Краўчанкам і тагачасным кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміром Ліцвіном, які цяпер з'яўляецца спікерам Верховнай Рады. Але сайт таксама прыгадвае, што паводле Канстытуцыі Украіны абвінавачанне не можа абасноўвацца на доказах, атрыманых незаконным шляхам. А стужкі Мельніченкі якраз і былі атрыманыя незаконным шляхам. Яшчэ адна цікавая дэталь у справе супраць Кучмы заключаецца ў тым, што абвінавачанне яму выставілі паводле ўстарэлага артыкулу крымінальнага кодэксу, які дзейнічаў у 2000 годзе, але не дзейнічае цяпер. Паводле гэтага артыкулу тэрмін даўнасці справы Гангадзе закончыўся мінулай восенню, так што суд над Кучмам можа і не пачацца. Аднак украінскія каментатары падкрэсліваюць, што справа супраць Кучмы – гэта не муляж, і што нават адны следчыя дзеянні нанясуць рэпутацыі былога прэзідэнта непапраўную шкоду. Украінскія каментатары сыходзяцца на тым, што справа супраць Кучмы адкрылася з поўнага адабрэння цяперашняга прэзідэнта Віктара Януковіча. Але мотив гэтага адабрэння застаецца пакуль няясным. Некаторыя мяркуюць, што Янукович хоча паказаць Захаду, што ва Ўкраіне правасуддзе магчымае не толькі ў адносінах да ягоных палітычных апанентаў. Па следствам цяпер знаходзіцца былы прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка, але і ў адносінах да ягоных саюзнікаў.
Ян Максімюк. Вы на хвалях свободы. Ажиотажный попыт насельництва на замежную валюту не спадая. Ситуацию обтяжарвая такая количность, что коммерцийные банки отрымали письмовое поведомление с Национального банку, який обвестил, что спыняя продаж им валюты для обменных пунктов. Чому в белорусских банках немагчыма свободно поменять белорусские рубли на валюту? Кто у гэтым виноваты? А пытание у городни.
Ну кто виноваты? Наш Александр Григорович, что сказал, валюту не выдавалось пока временно. Сейчас Григорович прогулял свое все, а сейчас у нас валюты нема, и мы вот думаем, господара нема, и нема и валюты, и вот и все.
Видать, пустим, что влады уже экономичную ситуацию довели до такой ступени, что в Украине нема валюты. Ну кто виноват? Ну виноват, безусловно, в основном, в первую очередь, президент.
А я даже не знаю, что вам ответить. Не знаю. У нас не такие зарплаты, чтобы доллары покупать. Не знаю. Мне кажется, это все что-то... Кто-то опять что-то финтит с этими деньгами.
Али кто может?
Не знаю. Это я вам не смогу сказать.
Я, честно говоря, не в курсе дела, потому что я валютой не интересуюсь. Мне хватает наших белорусских грошей. Кто виноваты? А что-то знать, не знаю. Я политикой не интересуюсь. И валютой не интересуюсь.
Было как-то раньше такая ситуация. Тоже сказали, доллар подорожает, потом все равно так и остался. Мне кажется, на этот раз... То же самое. Ну, это что-то с правительством там.
Да уже потому что, наверное, уже скупили все. Ну, кто? Кто имеет, тот покупает, а потом перепродают. И имеют с этого навар.
Я лечу, что это миновито розум наших белорусов, потому что они думают, что вот зараз поднимутся гроши, вот не будет. Але на самой справе Беларусь же взяла кредит у России, поэтому...
Люди скупили, потому что думают, что повысится курс доллара.
Слушайте, а кто виноват в этом?
Ну, кто? Коли можно так хлебец в университета не выходить, то скажешь, ну, политика наших улад.
Ну, мне кажется, это опять очередной ажиотаж. Это искусственное все, мне кажется. Ну, вот кто-то слух какой-то пустит со своей выгодой. И все. А люди у нас такие.
А пытание у городни. В эфире «Свобода». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
А лукашизм ошалел. Ошалел, видать, от страху, что может стратить уладу неодмежеванную, гнюсную, панующую над людьми белорусскими. Сами яны панующие не белорусы. Кольки ж маюсь яны прожжетую уладу сытную, аж прос край, коли так готовы зубами просто рвать. Люди пришли на 25-е соковика с кветками, с кветками. Ушановать историю нашу, а почался хапун силовы. Президент у бруде. Потонул у судах злости.
Своих врагов Лукашенко упрятал в тюрьму, то есть лучших сынов Беларуси. На воле остались казачки засланные. Даже день воли не смогли организовать и достойно провести. Оппозиции нет, так же, как нет и Беларуси. Лукашизм лютует. А ведь выходили десятки тысяч на день воли, когда Козулин повел к тюрьме, не боялись, не дрогнули. Много раз стояла лицом к лицу с ОМОНом, плечом к плечу со Статкевичем, Лебедькой и другими. Жаль, что все напрасно. Лучшие годы борьбы и жизни псу под хвост.
Я родом из Пскова, а муж из Смоленска. Но мы и наша семья гордимся тем, что живем в Белоруссии, что наши предки и города когда-то находились в княжестве Литовском. Мы сейчас себя считаем литвинами, европейцами и христианами. Очень жаль, что наши земли, отнятые и оккупированные Россией, не входят в состав Белоруссии. Больно смотреть на то, что сделала оккупация, советская власть, коммунисты и Лукашенко с белорусами. Они стесняются своего европейского происхождения, своего языка, своих предков и внушают, что они второй сорт.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І яшчэ адно пытанне свабоды. Як вы лічыце, ці будзе скінуты лібійскі прэзідэнт Кадафі? А пытанне ў Мінску правяла Галіна Абакунчык.
Я думаю, да. 40 лет уже сидит. Я думаю, народу надоело. Что-нибудь да сделают.
Я считаю, что да. Будет. Народ, ну, уже везде, посмотрите, идут, как говорится, волнения, и люди уже натерпелись.
Наверное, к сожалению, будет. А вот к сожалению. Потому что я считаю, что вот такое вот сильное вмешательство в другую страну, ну, ни в какие ворота не не лезет. Вот и все. Ну, коль тут навалилось весь мир, и все предали, хотя вроде все любили его. Я не то, что его сторонник, но когда я гляжу, что его там шатру в том же Париже лобзаются сзади, а потом предают, поэтому он, наверное, не попрешь. Наверное, будет, к сожалению.
Ты будешь скинутый полковник Каддафи, президент этой краины?
Я думаю, да. Ну, потому что какой бы он ни был полковник Каддафи, умный, богатый и какой-то еще, силы, которые стоят против него, они, конечно, более сильное государство с более сильной военной техникой и вообще с большим количеством ресурсов.
Может, кончится Второй мировой. Поднимется весь исламский мир. Ну, против США, прочее. Потому что вам исламский мир, тем более, что бомбить население мирное.
И если американцы не остановятся, то будет скинут. А если остановятся, то не будет.
Я думаю, что все-таки будет. Не слабые ему силы противостоят. Имею в виду США, Великобритания, Франция. Такие серьезные, особенно США.
Если будет скинутый президент Каддафи?
Спасибо, что так. Ну, я так разумею, знов-таки меркующий, конечно, по новинах, прежде всего, что там ситуация уже настолько катастрофичная, прежде всего, для народа ливийского, что, ну, мусить уже на дышу час, когда треба нечто изменять. И, конечно, прежде всего, треба изменять того, кто мусить стався виноватым в таким стане, катастрофичном стане краины и народу. Тому, чем хоть человек это сдарит, тим лепей для народу, тим лепей для країни, тим лепей для регіону, наскільки я розумію.
А питання у Мінську. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. Паводле правоабарончага центру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 у Мінску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Мінску застаюцца Віктор Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікалаша Дзурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. А Сергея Марцэлева няма лістоў 2 тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ 3 абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Аляксей Шарстоў і Дмітрый Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, у эфиры «Дом литератора». При микрофоне у Минской студии Михаши Скобла. Тему сегодняшнего выпуску. По яких календарах мы живем и чому у официйным календары «Родный край» нема дня воли 25-го соковика? Разваги литературознавцы Язепа Янушкевича. У книгарни «Свободы» директорка Державного архива литературы и мастацтва Ганна Запартыка представить сбор творова дама Баварекі у 2 томах, а у другой части передачи, як звичайно, огляд вершаў на «Свободу». Починаем наш выпуск. День воли, який беларусы отзначают 25 сакавіка, не трапил у пералік святочных датаў, позначенных у официйным беларускім календары «Родный край», выдаденным на замову Министерства информации. А якія святы чиновники пропонуют отзначать беларускому народу? У рубрицы «Сам на сам с часом» актуальное интервью с литературознавцем Язепом Янушкевичем. Язеп, я памятаю ці не адзінкавый выпадок, калі день воли 25 сакавіка был отзначен на державном узровне. Это было 75-годзе БНР у Белдержфилармонии с уделом первой особой державы Станислава Шушкевича. Як на твою думку, что страчивая Республика Беларусь фактично игноруючих этот день?
Вот, бачишь, я сам добро памятую той соковицкий день 1993 года с той урочистой атмосферой у филармонии. Видать, этому посприяла не только сама знаменальная подея, а и то, что я сядзеў ці не ў адным шэрагу з тагачасным старшынёй Беларускай Народнай і Рэспублікі, маім цёзкам Язэпам Сажычам. Абсалютна здавалася ў той час, што гэтая дата ўжо будзе вернутая ў наш нацыянальны календар і назаўсёды. Ігнаруючы 25 сакавіка, наш народ страчвае сваю нацыянальную памяць.
Сёння выходзіць безліч самых розных календароў, але афіцыйны пад назвай «Родны край» выдадзены дзяржаўным выдавецтвам выдавецтвам Беларусь, ці не адзін, які з'яўляецца настольным і для дырэктара дома культуры, і для рэдактара абласной ці раённай газеты, і для бібліятэкара. Родны край 2011. Якое ўражанне ён на цябе зрабіў?
Ён як бы страчвае свае пазіцыі і сваё і прызначэнне. Зноў жа мне добра памятаецца той перыяд, калі ён пачаў выходзіць, а гэта быў ці не 90-х, хай сабе і 91-й год. Памятаю, што яны былі і любымі календарамі не толькі і для нас, але нават і для нашых і бацькоў. Поўня нашых дат, яна не цалкам адлюстроўваецца ў тых календарах. Ці гэта ёсць нейкая самацэнзура, ці гэта ёсць боязнь, але для дзяржаўных выданняў такое недаравальна.
Язэпа, ці ёсць некая логіка ў падборы датаў і святаў у родным краі? Што забываецца, а што наадварот афішуецца?
Калі юбілеямі прызначана лічыць, ну, бадай што кожнае 10-годдзе да 100-годдзя, калі людзі жывыя і 50 гадоў, і 60 гадоў, і 75-годдзя і гэтак далей, то, скажам, адзначаюцца 105-годдзі, скажам, некіх шараговых архітэктараў, мастакоў, нібыта і пісьменнікаў, а забываюцца такія даты, як 90-годдзе Мікола Ермаловіча, 80-годдзе Ніла Сымоновіча Гілевіча, 80 гадоў ягонаму ж і паплечніку Анатолію Вярцінскаму, 75-годдзе выдатнага сучаснага паэта Геннадзя Бураўкіна.
З часоў нашай нівы беларускія календары, як правіла, змяшчалі і літаратурныя творы. Не парушае гэтую традыцыю і родны край. Што ты можаш сказаць пра тыя паэтычныя творы, якія змешчаныя ў сёлетнім календары?
Не хочаш і называць і прозвішчаў тых, і нібыта пісьменнікаў ці паэтаў гэтак званага і дзіцячага і накірунку, я хачу сказаць, што прывабнасць, культурная, мастацкая каштоўнасць такіх выданняў збеднена да нуля. Неяк і не запала мне аніводнага твора, які б ускалыхнуў бы маю душу. А прыгадаю, што, скажам, у мінулым стагоддзі у такіх вось самых календарах, толькі паўночна-заходняга краю, хацелі друкаваць перліну нашай літаратуры, драматургіі, пінскую шляхту Дуніна Марцінкевіча, якая была цэнзурай забаронена.
Язэп, сярод календарных навінак летась з'явіўся ў нас і календар, на якім аголеныя беларускія пісьменнікі, пераважна маладыя. Здаецца, іх нават ужо два, мужчынскі і жаночы календары. Іх выдаўцы і іх удзельнікі тлумачаць, што так, яны прапагандуюць беларускую літаратуру. Якое твое стаўленне да гэткай прапаганды?
Калі ты пісьменнік, калі ты творца, мастак, калі ты кампазітар, найлепшай тваёй прапагандай з'яўляецца публікацыя або агучванне тваіх жа ж твораў, народжаных табою. Аголены торсці, аголенае цела, яно не можа застацца і не мае такіх адносін да духовнай культуры, як тое, што нараджаецца самім творцам.
Першая квадра 2011 года ўжо пражытая. Якія даты, якія юбілеі нам варта не забыць цягам пазасталых 9 месяцаў?
Варта было б сёлета адзначыць 150-годдзі Магдалены Радзівіл, Ігната Буйніцкага, Мар'яна Здзяхоўскага. За ўваг факталагічнага зместу хацелася б сказаць, каб укладальнік, а яна ж і рэдактар выдання Алена Шагун, уважлівей ставілася да перапісвання былых і юбілеяў. Калі ж укладальнік адначасова з'яўляецца і рэдактарам выдання, што яскрава пазначана на апошняй старонцы календара «Родны край» на 2011 год, ведаю і па сабе, што гэта не спрыяе, не можа пазбавіць выдання ад памылак.
Гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч быў госцем рубрыкі «Сам насам з часам» у нашым доме літаратара. Пры мікрафоне Міхась Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». Адам Бабарэка быў адной з самых яркіх постацяў у беларускай літаратуры 20-х гадоў. Стваральнік і ідэолях літаб'яднання ўзвышша, ён быў арыштаваны ў 1930 годзе і так і не вярнуўся з гулагу. А яго творчая спадчына прыйшла да чытача толькі цяпер. Фундаментальны збор твораў у двух тамах выдаў Інстытут беларусістыкі ў Вільні. Са мною ў студыі укладальніца двухтомавіка, дырэктарка дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Спадарыня, Ганна, ваша праца уражвае. Агулам у двух тамах 1650 старонак, грунтоўныя каментары, унікальныя, невядомыя фотаздымкі. Вось я гартаю першы том і раз-пораз бачу пад тэкстамі. Друкуецца ўпершыню. Скажыце, а колькі ўвогуле тэкстаў Адама Бабарэкі ўпершыню апублікавана вамі ў гэтых тамах?
У гэтых двух тамах апублікавана ўпершыню 250 тэкстаў. Гэта і яго філасофскія працы, гэта і літаратуразнаўчыя працы, гэта яго перапіска, гэта дакументы, звязаныя з яго жыццём у высылцы, гэта яго развагі по многіх пытаннях гісторыі літаратуры і многія іншыя дакументы.
Выданне гэтага двухтомавіка не магло падбыцца без належнай захаванасці архіва Бабарэкі. Хто яго перахоўваў усе гэтыя гады і як ён трапіў да вас?
Архів Адама Бабарэкі сама па сабе унікальная культурная з'ява ў Беларусі. У такім аб'ёме захаваўся і дзякуючы, зразумела, вялікай падзвіжніцкай працы і вялікай сілы волі яго жонкі Ганны Івановны Бабарэкі, а пасля яго дочак Элеаноры і Алесі, якія адбалі пра яго захаванне, бо ва ўмовах маскоўскай двухпакаёвай кватэры гэта было сапраўдным подзвігам. У 1930 годзе, калі першыню арыштавалі Адама Бабарэку, гэта быў ліпень месяц, зразумела, што забралі тады ўсё. Самае цікавае, што Ганна Івановна не пабаялася змагацца за гэтыя рукапісы, і многае ёй удалося вярнуць. Яна была вельмі рашучай жанчынай і увесь час дбала пра спадчыну мужа. Можа, ён нават так сам не звяртаў на гэта такой ўжо пільнай увагі.
Але як гэты архіў трапіў у ваш архіў музея? Я ведаю, што самым непасрэдным чынам да гэтага спрачыніліся вы.
Упершыню я з Алесей Адамаўнай рашылася на тэлефонную размову праз Алексея Константіновича Клаўку, будучы ў Маскве ў красавіку 94 года. Пасля гэтага Алеся Адамаўна прыехала. Яе сустракалі на вакзале як дачку нашага слыннага пісьменніка. Нават фільм быў зняты. Я на вакзале атрымала запрашэнне прыехаць у Маскву пасля ўсіх гэтых мерапрыемстваў, канферэнцый, выставы, паездак. І я адразу ж паехала. Вось тады быў прывезены ці не самы большы валізак архіву Адама Бабарэкі ў Мінск.
Спадарня Ганна, давайте трохі пагаворым пра саму постаць Адама Бабарэкі. Я адважуся сказаць, што ў яго былі найперш эстэтычныя разыходжанні з савецкай уладай. Вось возьмем адзін факт. Пасля смерці Леніна ў 1924 годзе беларускую паэзію проста захліснула першая хваля бясконцай ленініяны, якая доўжылася да канца 80-х гадоў. І вось Бабарэка чытае вершы на ленінскую тэму і выносіць свой вердыкт. Вобраз Леніна як Бога недарэчны і непраўдзівы. Мне здаецца, што напісаўшы гэта, Бабарэка ўжо проста быў асуджаны на гэтыя рэпрэсіі. Як вы мяркуеце?
Ён тады, зразумела ж, пісаў так, як адчуваў увогуле, як можа пісаць, адчуваць, разважаць разумны чалавек. Але ён не прачуваў, што ён робіць першыя крокі да таго, што адбудзецца ў 1930 годзе. Гэта сапраўды так. Тое, што для Адама Бабарэкі не было ідалаў Бога ў асобе Леніна, Сталіна, гэта адчуваецца і не проста адчуваецца, а гэта мы явна чытаем у дакументах часоў высылкі пра Сталіна таксама. Ён не здрадзіў сабе, не здрадзіў сваім эстэтычным ідэалам.
Здзіўляе яшчэ і жыццёвы аптымізм Бабарэкі, які ён не губляў, нават знаходзячыся ў ссылцы. Гэта асабліва відаць па ягоных лістах. Так у лісце Дубоўку ў лістападзе 31 года ён піша: «Ссыльны – гэта ж такая самая дзяржаўная функцыя, як і які-небудзь нарком. Дзяржава не можа абысціся без ссыльных, як і без наркома». Да гэтай пары лічылася, што амаль усе нашы літаратары, якія трапілі ў ссылку, замаўчалі, нічога не пісалі. Прыклад Бабарэкі нам падказвае, што гэта не зусім так.
Сапраўды, Бабарэка пісаў, як бачым, многа. І засталіся апавяданні, абразкі яго, філасофскія яго працы. На вялікі жаль, вельмі доўга прыйшлося расчытваць гэта ўсё, таму што ўсё ж такі ён пісаў, не думаючы пра вельмі хуткі друк. Тут патрэбен быў з'явіцца яшчэ такі рэдактар, як Віктар Жыбуль, які змог вельмі дакладна прасчытаць усе словы, недапісаныя Адамам Бабарэкам.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Ганна, Адам Бабарэка быў рэабілітаваны яшчэ ў 50-е гады. Чаму ж так сталася, што спадчына Адама Бабарэкі прыходзіць да чытача гэтак запознена?
Кожнаму свой час і кожнаму часу свае выданне. Відаць, прыйшоў час, пачатак стагоддзя, і мы маем маем такі выдатны салідны двухтомнік. Застаецца толькі ганарыцца і захапляцца выдатнай постаццю Адама Бабарэкі.
Госцей кнігарні «Свабоды» была Ганна Запартыка, укладальніца двухтомавага збору твораў Адама Бабарэкі. Слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вами развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрика «Верш на свабоду», яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» 25 сакавіка было затрымана 70 чалавек, 52 ў Менску і 18 у рэгіёнах. Большасць з іх правялі каля 3 гадзін у пастарунках, пасля чаго былі адпушчаныя без складання пратаколаў. У турме на Акрысціна ў Менску застаюцца Віктар Івашкевіч, Мікола Дзімідзенка і Ірына Губская. Многія фігуранты справы 19 снежня атрымалі лісты падтрымкі ад міністра замежных справаў Славаччыны Мікулаша Зурынды. Владзіміру Някляеву другі раз забаранілі сустрэцца з дочкамі. Ад Сергея Марцэлева няма лістоў два тыдні. Сталі вядомыя прозвішчы яшчэ трох абвінавачаных ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Гэта Віталь Мацукевіч, Аляксей Шарстоў і Дмітры Гусельцаў. Сёння ў Празе каля 100 чалавек адзначылі 93-ю гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Сусветных зорак заклікаюць не даваць канцэрты ў Беларусі.
Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 27 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў.
А ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзіцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 27 сакавіка.
Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Вершаваная пошта пра мінулага тыдня амаль у кожным лісце ці тэлефанаванні на аўтаадказнік закранае дату 25 сакавіка. Аўтары эмацыйна выказваюцца пра жорсткія прысуды апанентам улады напярэдадні Дня волі, пра гвалт над людзьмі, якія хацелі адзначыць свята, прапануюць свае сцэнары усталявання ў краіне нацыянальна-дэмакратычнага ладу. Вось што напісаў пра гэта Язэп Астравецкі.
На мапе Европы есть три краины – Польша, Украина и Белокраина. Три кветки суседки на квітущей поляне, три сестры по крыві у живым стане. С давних часов, як державность повстала, першая назва своей не меняла, другая – Киевская Русь, теперь Украина. Есть суверенной и вольной краиной. Третья же назва не шанцевала, назву свою целый час меняла. Кривичите по лесе, где кривые дороги, обшары болот не вести до змоги. Литва в переводе – мокрое место – Беларусь по-московску, нібы з аднаго цеста. Каб Москва мне здрадзіць, павінна так стацца. З тым, што недарэчна, трэба развітацца. Край якога народ працавіты і смелы, і мае сцяг бел-чырвона-белы. Між Москвой і Берліном, на шырокіх раўнінах, у цэнтры Європы гэта краіна. І з Мінска да Вільні, як рукой падаць, тады шыльды і штэмпелі будзем мяняць. Польша была ёсць заможнай краінай, горы угля і пшаніца на Украіне, а белая булка і чорны хлеб і шкварка і чарка ў белай краіне. А калі ўсё ў парадку і з хлебам нядрэнна, дык што яшчэ гэтым людзям патрэбна? Трэба кожнаму з іх, як любому народу, апроч чорнага хлеба, правоў і свабоду. Гэта вечная мара ў гэтай краіне, якую назваў я белай краінай. А мо не заўчасна спраўляць імяніны? За добранай мовай няма і краіны? Можа, гэта і праўда, але на палову. А пачнём мы не з мовы, а з назову. Бо ён і для мовы ёсць першы патрэбным, і ў гэтай справе правядзём рэферэндум. Не трэба нават білетнёў старамодных. Ёсць тэлефоны і інтэрнэт свабодны. Можа, ёсць у каго яшчэ пажаданні? Калі ласка, скажыце свае меркаванні на свабоду, для свабоды, за нашу і вашу свабоду.
Напісаў Язэп Астравецкі. Многіх аўтараў абурае раз'яднанасць беларусаў, якія, на радасць афіцыйных структур, нават агульнанацыянальнае свята 25 сакавіка не змаглі адзначыць адзінай вулічнай акцыяй. А бальшыня увогуле ціха сядзіць у чаканні, што нехта ім падорыць свабоду і заможнасць. Верш з нагоды нашай сталай менскай аўтаркі Татьяны Коласавай.
А черти все п'ют і скачут, ім там комфортно в пеклі, і о судьбе не плачут, і забивают всех в кедлі. А время летит і мчится, а мы все в себе не верим, все ждем, когда за руку нас подведут к заветной двери. Мы все живем и стонем, нам наша жизнь не в радость. Мы все по кругу бродим и все давим на жалость. Нас черти с собою тянут туда, где им так комфортно. А мы, как стадо баранов, идем на закладе гордо. Мечтаем все о блаженстве, но кто нам и что обязан? И шагу не в силах сделать, как будто по ноги связан. А черти все пьют и скачут, им там комфортно в пекле, и о судьбе не плачут, и забивают всех кидли.
Тэму раз'яднанасці беларускіх шэрагаў і абыякавасці часткі грамадства да лёсу краіны і суграмадзян у ёй працягвае Александр з Аршанщыны.
Ні ў прыродзе, ні ў народзе, няма толку ў асяроддзі. Мы як людзі на балоце, мы не марым аб свабодзе, абыякавасць ва ўсім. Абыякавасць ва ўладзе, у КГБ і ў спецназе, абыякавасць грамадстве і калгаснай гаспадарцы. Нават і да роднай мовы абыякавасці мора. Ідзе свабода крок за крокам. Каб нам яе абараніць, збірацца трэба на дзень волі, каб абыякавасць спыніць.
Не абышлі ўвагай нашы аўтары і раскол у шэрагах апазіцыі і няздольнасць яе лідараў павесці за сабой актыўную частку грамадства.
Раней вадзіў ты ў бой харугвы, а зараз бавіш час з кавярні. Цяпер расколат ты пахмурны, і фронт расколат на ахвяры. Цяпер жа голас твой дрыготкі нечаста нам дае прымач. За тое, што забыт народам, за гэты народ прабач.
Высновы аўтараў з гэтай сітуацыі адназначныя. Раз'яднаны народ не здольны абараніць нацыянальныя і чалавечыя каштоўнасці, чым напоўніцу карыстаецца ўлада.
Мы, гаротныя беларусы, вякамі жывём под неволей прымуцам. У нашым пакрыўджаным краі умовы надта асобыя. Гэта здзекі ўладаў над нявіннай асобаю.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Улада ў Беларусі не абмежаваная ні законам, ні мараллю, а таму не нясе адказнасці нават за самыя бесчалавечныя ўчынкі. Знікненне адных лідараў апазіцыі і катаванні за турэмнымі кратамі другіх, доўгатэрміновыя прысуды зняволення ўдзельнікам мірных акцый пратэсту стала жахлівай беларускай штодзённасцю. Пра што творы многіх нашых аўтараў. Вось адзін з іх.
«Беларусь моя, свабода! Как светла, ты высока, но тиран тебе забрался и свободу всю забрал. Он диктатор, он барон, много щастя нам принес. И где же люди подевались? Где могилы их остались? Кто оплакать их пришел? Даже жди меня их не нашел.
Жорсткость сённяшней улады у Беларусі наши аўтары параўноўваюць з дзеяннямі рымскага сенатара Марка Юнія Брута, які ў імкненні да ўлады забіў шмат каго з тых, хто паўстаў на ягоным шляху, улучна з імператарам Цэзарам. Некаторыя ж аўтары, як прыкладам Гаўрыла з Пружанщыны, прымерваюць на сябе вобраз Цэзара забойцы. Чытаю. Я не вагаюся, сустрэўшы яго, мекну абухам ладна, хай варожыць, хто хоча, хоць год, быў ён высакародны бастард ці байстручок калядны. Ці ж мог я стрымаць трымценне рук, што прагнулі перамогі, зваліўся ён, як гаўно на брук, над не торгнулі ногі. Што потым было, які быў суд, гісторыя мяне апраўдае. Суддзі рассудзілі. Брут, гэта пасада такая. Я не герой, я загнаны быў у кут, ворагаў цэлая зграя, але на свеце ёсць праўда, а брут, гэта ж пасада такая. Напісаў Гаўрыла з Пружанщыны. Брутальнасцю перапоўнены і твор Алеся Мары, жанр якога аўтар пазначыў як казка-быль. Казка даўгая, таму мы прапануем вам паслухаць толькі яе фінал.
Вось Мітюк Мітрахван, цар і хан на прастоле, круціць вусы ў гару аж да самае столі, чылі царская б'е нізка, нізка паклоны, гэта ўсё Мітюка аднаполыя клоны. Дзеўкі круцяць клубы, стрыптыз шоу для хана, і ансамбль браткі лашчыць вуха пахана. Спланавалі жыццё Соня Злоева, Глоба, экстрасенсы, сэнсы судьбы, найвышэйшыя пробы. Толькі нешта чамусь, штосьці сэрцу трывожна, чэлі звяў, а ніяк, як тады ўжо не можна. Царскі трон, што хамут, падкасіў небараку. Пасядзі так паўдня, на хакей паўзіракам. Яшчэ б можна пажыць, аднім міма галопам. А на плошчы народ, ненавісныя опы, дэмагогі, варагі са сваімі сцягамі, супраць іх ціха хары, космонавты з ментамі, баявы арсенал, так бы мовіць, апора, пеленгуе званкі гэбэнтура кантора. МТС и Велком рапортуюць увішна, все как есть, так и есть. Мантры лье БТ Кришна. Операция И, шлях до дому, не урада, формируешь их ты, генерал бой отрада. Митька в бункер залез, не видать Митрохвана, а на площи кулеш за цара и за пана. Кадры гвалту напад понесли из интернета, небы спас на крыві били жорстка поэта, недоверки змели, пахан просто шалее, б'ють Ірину хваліб і скрутили Андрея. Усходився пасля, звяз Европы, парлямант, а мітяй на весь свет ущинив крики лямант, не отдам, защищу свою ладу, корону, мне выбрав народ, буду з ним я доскону. Було гэта тады, калі рашкіны фаны прысылалі ганцоў падтрымаць Мітрахвана. Што было, не сплыло, хвіларэты, кірылы, фіміям пахану незамарна курылі. Сотні людцу згубіў, пасадзіў хан за краты і крычаў, і хрыпеў. Яны ўсе вінаваты. Тут бы і казцы канец. Адна толькі прычына не забыць. Ёсць яшчэ гераіня-дзяўчына. Дзеўка жар. Жанна Дарк, Бадунова Палута, заканчэнне маё пазітыўна і крута. Гераіню завуць проста Вольга, Вальжына, і накліча на сход, а за ёю дружына. Звон свабоды гучыць з Гомуля, Слуцка, Дыліды, дзецюкі на падбор, маюць гострыя дзіды. Мітрахвана вязуць не ў Варшаву, не ў Прагу, на парасткі, не ў Дразды, а на лаву Гаагу. А на плошчы сцягуюць. Плошча зновку гудзе, ідуць людзі навечы, як Христос па вадзе.
Алесь Мара чытаў фінал сваёй казкі «Былі». Ёю мы завершаем агляд вершаў на свабоду, якія мы атрымалі на паштовую скрынку 111, наш электронны адрас і праслухалі на тэлефоне аўтаадказніку радыё. Пішыце і дасылайце свае вершы на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды. А сённяшняя праграма «Дом літаратара» завершаецца. З вамі былі Міхась Скобла, які прадстаўляў навіны беларускага літаратурнага жыцця, і Валянціна Аксак з аглядам вершаў на свабоду.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!